hapsirë të manipulojë me votat e caktuara fiktive edhe gjatë zgjedhjeve të ardhshme parlamentare siç ka ndodhur gjërë më tani. Më duhet të theksoj se është fakt që pushteti aktual ka dalë fitues në ciklet e fundit zgjedhore pikërisht duke manipuluar me listën zgjedhore. Dhënat flasin se në listën zgjedhore figurojnë rreth 1.800.000 votues, ndërkohë që numri i përgjithshëm i popullsisë në Maqedoni zyrtarisht është 2.020.000, pra është absurde që të kemi vetëm 200.000 persona që janë në moshën 18 vjeçare, përkatësisht më pak se 10% e popullatës, pa përmendur këtu dhe numrin atyre të cilët shumë vite janë larguar nga Maqedonia dhe dikush tjetër voton në emrin e tyre. Sipas një logjike, në Maqedoni duhet të kemi rreth 1.200.000 votues dhe asesi më shumë, thekson Temel Koristevski, ekspert. Ndërkohë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë konsideron se Maqedonia disponon me ekspertë mirëfill të kësaj lëmije sa i përket pastrimit të listës zgjedhore, por sipas tij mungon vullneti politik.
Pengesa kryesore për pastrimin e listës zgjedhore është mungesa e vullnetit politik. E dyta është vendumja e intereseve partijake para atyre institucionale. Edhe treta, mund të më me siguriste, të ne nuk ka pas munges kapacitetet institucionale. Ne kemi ekspert mirë për atë lami, bile dhe në komision ka ekspert mirë, më të me dhe të shëqëria civile dhe edhe institucionet akademik. Në dhe nuk ka tjenë këtu mungesa profesionale, po vetëm mungesa vullnetit politik.
Thekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Do theksuar se Eurokomisioneri Johannes Hahn përmes rrjeteve sociale ka paralajmëruar vizitën e tij në Shkup gjatë muajit të ardhshëm. Me shas ka kërkuar që partitë politike me urgjencë të qasen çështjeve të mbetura të marrëveshjes politike, me tekst të veçantë pastrimit të listës zgjedhore dhe reformave në media. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka vlerësuar edhe një herë si të arritur të madhe aprovimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit nga Parlamenti Evropian. Aprovimi i kësaj marrëveshje sipas kryeministrit të Kosovës paraqet një sukses shumë të madh të arritur si rezultat i punës gjatë viteve të fundit. E shprehim gëzimin tonë dhe përkushtimin për aprovimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Qeveria ka përkushtim të punojë në realizimin dhe zbatimin e marrëveshjes, ka thonë sot kryeministri Mustafa gjatë mbledhjes së qeverisë. Ai konsideron se me këtë veprim tashmë është hapur një rrugë shumë e rëndësishme për Kosovën dhe aspiratat e saj integruese. Qeveria e Kosovës e ka miratuar nismën për nënshkrimin e marrëveshjes financiare IPA 2015 në vlerë prej 78 milion euro nga ana e Bashkimit Evropian dhe me një bashkëfinancim prej 3 milion euro nga ana e qeverisë së Kosovës. Ministri i Integrimit Evropian i Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë se programi për herë të parë është bazuar në qasjen e re të përkrahjes për sektor në kuadër të IPA 2, gjë që ka nënkuptuar fokusi në një numër më të përzgjedhur të prioriteteve. Programi u tha se fokusohet në tre sektor kryesor, sundimin e ligjit, energjin dhe bujqësi e zhvillim rural. Së paku 42 emigrant në mesin e të cilve 17 fëmijë kanë vdekur si rezultat i përmbysjes së dy barkave në brigjet greke. Roja bregdetare greke ka njoftuar sot se një bark që përmbante 48 persona është përmbysur mëngjesin e sotëm në afërsi të ishullit Farmakonisi. Si rezultat i kësaj tragjedie, 40 pasagjer kanë arritur të dalin të gjallë në brigje, një vajz tjetër është shpëtuar nga rojet bregdetare, ndërsa 8 trupa janë gjetur të vdekur. Në afërsi të ishullit Kalmnos, ndërkaq është përmbysur një varg me numër të papërcaktuar emigrantësh. 26 persona kanë shpëtuar, ndërsa janë gjetur edhe 34 trupa të pajet. Ende nuk dihet se çfarë ka ndikuar në përmbysjen e barkave. Presidenti Amerikan Barack Obama planifikon të organizoj një summit për refugjatët global në Asamblene për gjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin shtator. Për këto plane, presidenti Obama ka biseduar mbrëm në telefon me kancelaren e Gjermanis Angela Merkel ka njoftuar shtëpia e bardhë. Qëllimi I takimit të planifikuar është të sigurohen për kushtim I ri dhe konkret për zgjërimin e mundësive për refugjatët në të gjithë botën dhe mbështetje për shtetet në linjen e parë të frontit theksohet në kumtes. Obama dhe Merkel më tutje janë pajtuar se një konferencë e donatorve që do të mbahet muajin e ardhshëm në Londër është mundësi për nxitjen e përpjekjeve globale për shqyrtimin e krizës humanitare në Sirinë e shkatëruar nga lufta. Agjencia shtetërore antimonopol në Ukrainë ka gjobitur kompaninë ruse Gazprom me 3.5 miliard dollar për dyshime se ka keq përdorur monopolin e kontrollit të sistemit tranzitor të gazit natyror në Ukrainë, ka njoftuar sot në rrjetin Facebook shefi I komitetit antimonopol në Kiev Yuri Terniev, duke mos dhënë detaje për shkeljet e Gazpromit. Më herët gjatë kësaj jave Gazpromi e ka informuar qeverinë e Ukrainës se I ka borx 2.55 miliard dollar për furnizim me gaz në tremujorin e tretë të vitit 2015 dhe se kjo shumë duhet të paguhet brenda 10 ditësh. Ukraina e konteston këtë borx duke thënë se neni I kontratës që kërkon pagesën nga ana e Kievit për gazin që nuk e përdor është jo ligjor dhe I pavlefshëm. Gazpromi dhe kompania Naftogaz në Ukrainë kanë mos pajtim e kanë dërguar në një gjykat arbitrazhi në Suedi. Grupi Taliban I cili e ka marrë përgjegjësinë për sulmin vdekje prurës në një universitet pakistanez me 20 janar ka kërcënuar se do t'i vazhdojë të sulmojë shkollat në të gjithë vendin. Përmes një videoje të publikuar të premte në të cilën shfaqet udhëheci I grupit Tahrik e Taliban Khalifa Umar Monson, Talibanët janë zotuar se do të sulmojnë shkollat sërish nga se si pas tyre ato janë kopshte për njerëzit që e sfidojnë ligjin e Allahut. 21 persona janë vrarë gjatë një sulmi të militantëve në Universitetin Bachaka në provincën Qersada. Grupi Mansur gjithashtu e pati marrë përgjegjësim për sulmin në një shkollë në Peshawar në vitin 2014, ku patën mbetur të vdekur rreth 150 persona, shumica fëmijë. Rus I tenisit Maria Sharpova e ka fituar duelin e saj të 600 në karrierë pasi e mundi amerikanen Lauren Davis në gjiron e 4 të turneut Australian Open në Melbourne. Maria Sharapova, 28 vjeçare, ka shprehur befasi për këtë numër të fitoreve në komentet e saj para gazetarve, duke shtuar pyetjen se është ky përkujtim miqësor për mua se poplake. Dham bllokun e lajmeve, për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshëm.